Egu ostirala delako eta Ipar Euskarria zitzeita tokatzen zaigulako horretarako Aiande Buten aspaldiko partez ongi etorri eman bar diogu por cierto Kalogorrian saiora egunon Aiande.
Bai, egunon zaigire bai.
Eta ostirala bezala puntuala Aitorrenteria ere gurekin, kaixo Aitor.
Bai, egunon.
Bueno, ez bi kontu mai gainean gaur batetik lurralde elkargoaren afera eta hizkuntzaren kontua, hizkuntzarekin kontut lotuta eta ondo baritzozue honekin hasiko dugu tertulia. Bueno, aste honetan UNESCOk Parisen duen egoitzaren aurrean estatu frantseseko hizkuntz gutxitutako ba ordezkari desberdinek edo norberak bere hizkuntza defendatzeko taldeek ba elkarateratzea egin zutelako, Frantziak ez duelako, bueno, ba Europak hizkuntz gutxituen arira duen karta ez duelako sinatzen, ez duelako onartzen, horren arira protesta egin zuten batetik eta bestetik Aitor, honekin guztirekin lotuta esan barra dago gaur goizean bozkatuko dela, ez? Korsikar hizkuntzari buruzko koofizialtasuna edo.
Bai, eta Korsikako parlamentuan gertatzen baldin bada, Frantziako irizpideak edo Frantziako legeak egalite edo berdintasun eredu horrek nolabait behartzen gaitu euskaldunak han ezartzera begiak, nolabait lege bat egiten delarik denendako berdina denez, ba pentsa daiteke han onartzen dena hemen ere onar daitekeela, nahiz eta bo, nabardura ugari dauden. Korsikako bozketa horrek baditu hainbat elementu azpimarragarriak, ez? Alde batetik lurralde elkargoaren baitan edo bere haien asanbladaren baitan nahi dutena da koofizialtasuna eskaini Korsikerari, eh? Hau da, Frantziako legeak aitortzen ez diena nolabait tokiko egitura politikoak eskainiko lioke. Beste alde batetik, finkatzen ditu ere, iztunean hizkuntza eskubideak, eta hori berritasun bat da Frantzian, frantsesa den norbaiten dako. Eta bestetik, finkatzen ditu ere administrazioaren eta erakunde publikoen bete beharrak. Hala nola, jendeari harrera egiteko langileak korsikeraz mintzatu beharko direla, hori egiteko behar diren langileen formakuntza planak, epeak, eta beste arlo bat ere, edabideena, eta hor nolabait Korsikerak ukan behar duen kota edo aipatzen da, batutan uneko berrogei, beste batutan uneko berrogei tamar. Bo, urratze garrantzitsua dela, eta betiko galdera geldituko da horreirean, onartzen baldin badute, pasatuko ote du Frantziako konstituzioaren iragazkia edo gilotina, beste kontu bada.
Galdera horri erantzuna emateko presta jande.
Bai, lehenik eta behin egia da erabat pozgarria dela Korsikako beraz biltzar horretan kontseiluen eta kontseilarien biltzar horretan aipatzen den, eztabaidatuko den eta bozkatuko den proposamenen berria, zenta luzaz, ene duriko luzaz behintzat nire aburuz Korsikarrek ematen zutela alako interes eskasa hizkuntzarekiko edo hots etzen luzaz etzen izan beraien lehentasunetako gauza bat, gehiago borrokatzen ari ziren eta hau esaten dudanean ez zainolako kritika bat egiztatzea baizik, ala izan baitzen borrokatzen zuten beraien instituzio propioen izaiteko nolabaiteko autonomia estatuto horren alde, ekonomiaren alde zerbait ere, naiz ez ziren sekulan antolatu, bederen iparraldean antolatua, mugimendu guztiaiek antolatuak izan diren bezala, gogoan dut besteak beste herrikoa, hemen, alako desmartxak aurrezki popularra bultzatzeko, alako aurrezki kutsa baten bultzatzeko eta ekonomia sustendatzeko mugimendua ez da hain iparraldean bezain azkarra eta hizkuntza mailan askozaz ere gutiago ari ziren borrokan. Hots instituzioan diru dienez buru berari bai aritu zirela eta indar guztiak edo gehienak eman zituztela. Orain ikustea ja hau bozkatzen dutela, eztabaidatzen dutela eta bozkatzen dutela benetan interesgarria eta eredugarria aintzegurrez eta beraien kompetentzian sartzen baita, baino nik ere bai aitorrek bezala berria entzundu danean, berehala pentsatu dut hain segur errekurtsoak elegiteak egingo direla ba Frantziako Kontseilu Konstituzionalaren aurrean horren salatzeko prezeski egalitatearen edo berdintasunaren izenean printzipio hori pentsatzen dut Jakobinoek emango dutela lehen lerroan ba horren adostuko den edo adosten alden beraz kontsentsua Korsikar hizkuntzarekiko ba zapuzteko eta elebitasun edo koofizialtasun horren ekiditzeko. Horren beldur naiz, baino bueno, ba ikusiko. Eta azken gauzatxo bat aitorrek kainongi aipatu baitu ere bai, erabideena, azpimarratu nahi nuke, hain zuzen ere, dagoeneko Korsikan frantzes telebistak dauka ordezkaritza, hotz irugarren katea, Frantzia iru deitzen den kate publiko hori eta bertako, beraz, normalean bertako telebista publikoa izan behar dena, ba, bertan ere dagoeneko nahiko garatua dutela. Eta bai, korsikera riburuz, erran nahi baita, dagoeneko 300.000 bat biztanle izan da, hotz Ipar Euskal Herriko biztanleria, gutxi gora bera, baina daukate egunero albistegi propio bat erregio mailan, Korsika mailan, gehi bertako edizio bat, albiste lokalak, hau beraz Ajaccion, okerrez banago, eta beste bat Bastian, eta horrezaz gain sateliten ere kanala dute, eta sateliteko kanal horretan, Korsikarrek badute ere, ba, emititzen dituzten beraien produkzioa, korsikeraz ere bai, dokumentalak, albistegiak noski edatzen dituzte, eta korsikeraz zein frantsesez, eta produkzio propioa dutela. Ba, gaur egun, gainontzeko Frantziako eskualdetan ez dagoena, zera, orduan jadanik Korsika esango nuke beste planeta bat dela, errepublikaren baitan ba nahiko desberdina den lurralde bat, eta hau dela kausa baia, eta espero dut haientzako baia aukera eta atea irekia dutela baia ezberdintasuna defendatzeko eta jazteko ja atea irekia dutela, eta horri esker espero dut, bai ez noski, beraz, hizkuntzaren ofizialtasunari dagokionaz, ba, aiz baitetzen duten zera proposamen hori, ba, espero dut pasatuko dela, eta bueno, ba, ez duela oztoporik izango.
Eta Parisek, bai, Parisek oztopoa jarri edo ez jarri, hori kontutan hartu gabe, Korsikakoak aiande, bueno, aitorrek esaten zuenaren arira, zer nolako eragina izan dezake edo eraginik izan aldezake hemen Ipar Euskal Herrian?
Ba, nik uste dut gero zerkaitik ez ere, gero bakoitzak jokatu karta hori egalitatearena, erran nahi baita Korsikan azkenian onartzen bada eta bueno, ba Frantzi edo Parisetik ez balin bada oztoporik hartzen eta hotz pasatzen balin bada, ba orduan egalitate edo berdintasunaren edo bai berdintasun printzipioaren izenean zergaitik ez borrokatu ere lege mailan alde hortatik. Dakidanez, aipatu baitu telebistaren kontua, dakidanez ere Ipar Euskal Herriko Konfederazioa, hau da Euskal Konfederazioa hotz euskaren alde ari diren elkarten beraz konfederazio edo federazio honetan, asmoa dute egitea, errekurtso baten egitea, ba, hain zuzen ere, frantses telebistak bete ditzala bere zerak, bere egin bete beharrak, ba, euskararekiko iparraldean ikusiz Bretainian eta Korsikan zenolako tokia edo espazioa daukaten, beraz, bertako hizkuntzek Korsikarek, zein bretoinerak. Orduan, eman dezagun Korsikan alakorik gertatzen bada, ba, pentsatzen dut, Bretainian, Elbazian, Ipar Euskal Herrian, Ipar Katalunian, Oksitanian, alako desmarsak ere egingo direla eta egiten ahalko direla, baina gure kasuan, iparaldeko kasuan, hor ere ikusten da instituzio propio baten falta. Mens horrek zailduko luke nik uste dut desmartza hori, zen eta ze egitura politikoa administratiboak hartuko zuen bere gain desmartza. Bretainan badute Bretainako kontseilua, Alsaziak baditu bi departamentu eta badu bere erresio propioak. Zeinek egin dezake erako desmartza? Bretainak badu eta lau departamentu gehi bost Nantes aldea Bretaña barruan ematen bali badugu, hor ere beste eztabaida dute, bueno, Korsikak ikusi dugu baiet daukala, Ipar Kataluniak badu bere departamentu propioak, Rosello deitzen den beraz kontseilu orokorrak edo nausiak egin dezake gestio bat beraz ekofizialtasunari buruz ere, zergaitik ez, naiz igual ez den sartzen bere kompetentzia, baina bueno, bentsat zerbait eskatzen aldu, eta Okzitanerari buruz, ba, hainbat erresio, hainbat kontseilu nagusi ere bai. Gure kasuan, paube, bordale ez menpe, baina, zera, aterpean edo berizapean gaudegu, eta hau da beste zailtasun bat. Horan, iparaldeko instituzio propio bagenu, eta aldarrikatzen den hori erdietziko baliz, balitekena da, asko zazerrezagoa, ba, kofizartasunaren ere, eskatzeko noiz bait.
Uste dut horre gainera Korsikakoak miraila edo ispilua jartzen diola Ipar Euskal Herriko egoerari, ez? Han aipatzen direlarik hizkuntze betekizunak eta beharrak eta azten da aipatzen aurrekontuaz, ikusten dugu EPEK hemen duen politika edo duen muga nabaria dela, borondate utxean finkatutako politika badela, ez? Eta han jadanik finkatzen ari dira zen diren bete beharrak. Eta bestalde batetik, han ekin edioten hizkuntza politikari ekin analizateko nola baite ba, aurre kontu horiek eta finkatzen dituzte. Hemen EPEK ez du eskumenik aurre kontuak finkatzeko. Estatuak, Akitaniak eta Pauek finkatza dituzte. Eta azken bi urteotan ikusi dugu nola apaldu den estatuaren engaiamentua. Beraz nik uste dut Korsikakoa pasatzen baldin bada, EPEK hemen bere bizarrak zaindu beharko dituela nahiko beltza baitu geroa.
Bueno, ez beste kontu bat, beste gai bat hizkuntzaren alboratuta, baina soka ordinetik tiraka, esango nuke aian da itorre lurralde elkargorena. Ez asteburuan, datorrenean da, ekainaren batean, lurralde elkargoren aldeko manifestazioa deitu dela, manifestazio jendetsua, masiboa izatea nahi da, nolabait Paris interpelatzeko. Nola giroa, bero, epel, hotz, manifestazio horren atarian, nola ikusten zue?
Aitor zuritza.
Aitor, horre.
Artu baitut nik ezakik.
Bo, nik uste dut aspaldiko kontua dau, instituzioaren aldarria azken urteotan gai nagusia eta sutsua izan da Ipar Euskal Herrian, eta orain protagonismo nagusia du alde batetik Frantziako gobernuak badirudi berriz ere hitza jango duela, horrez dela Euskal Herriaren aitortzarik izanen, eta horren aitzinean, bai, talde eta eragileek haien urratsa egin behar dute, baina instituzioaren eskaria Pariseko uko egiten badio, gizarte mugimendutik eta mobilizaziotik atxiki behar da. Oroit dezagun, departamentuaren alde izandako mobilizazio handi hoiek, gero, jasutela Parisen ezetza, eta gero horri bili ginala, ezin luzatuz, tiratuz, izenpetzeak biltzen, nola baita berriz ere agenda politikora ekartzeko, eta ikusi zen ezinezkoa zela, ez? Ordan, orain mobilizazioa dira aitzin. Frantziako gobernuak bere erabakia hartu aitzin, gizarteratu behar da elementu hori, eta ikusten dugu, azken egunotan hainbat mintzaldi izan direla, Euskal Konfederazioak ere egin duen salaketa hor UNESCOren egoitzaren aitzinean, mugimendua bada, eta azkenean Korsikako adibideak ere zeharka, baina ematen digu, hau da, hizkuntzaz edo edozein gaitaz hitz egiteko instituzio propio bat behar dugu. eta hori da gaur egun ape guzien gakoa.
Aiande.
Ba, nik uste dut, alere badela ezberdintasun bat, orduan garaian Euskal Herriko Departamentuaren alde egiten ziren mobilizazioekiko ba, ezberdintasuna eta ezberdintasun positibo esango nuke eta hau da, garai hartan, gakotzen artean noski, baino politika mailan autetxi txiki edo ertain, hemen erratzen dugun bezala ze, edo besan da, udaletxe txiki edo ertainetako auzapezak edo auzapez ordeak edo herrietako zinegotzi edo autetxi, baizik etzela mobilizatu. Beti falta ziren, kontra baitziren, bat zeuden, diputatuak, senatariak, kontseilari okor gehienak, edo kontseilari nagusi gehienak, eta baita ere, esango nuke, Partido Sozialistaren ordezkaritxoak baziren, baino ez gaur egun bezain importante, eta kasu gehienetan faltatzen zirela ba aintzindari edo bai lehen lerroetako UMP beraz eskubitar zein zentrista zentristen ordezkariak maiz aipatu dugu hemen mai inguru honetan ba hau aldaketa sakona dela eta importantea zenda egia da segitu han izango baitira ekainaren bateko lehenengo eguneko beraz manifa horretan ba tenore haiek tenor politiko haiek bertan izango baitira dirudienez eta hau nik uste dut Pariseri begira importantea dela zeren eta autetxi edo zinegotzi haiek segitzen baitute beraien borrokan naizaila zaien ere, beraien alderdi barruan, hots gogoan ditut diputatu sozialistak eta senatari sozialista, eta Modemeko zentristen burua den Jean-Jacques Lasser, hau kontseilu nagusiko beraz lehendakari oiak ere segitzen du aldarrikatzen lurralde elkargo propio bat iparraldearen zat, orduan, hau dela ezberdintasun. Eta jendea, beste, Aitorrek esan duenaren aritik ere, nik espero dut populuak segituko duela ere sustengatzen. Ezen politikarien lanaz gain ariazi behar baita manifestazio jendetsu bat izan da, herriak, edo herriaren zati handi batek behintzat bere egiten duela, segitzen duela bere egiten aldarrikatze hori. Orain, gerta daitekena da prezeski jendea unatzea eta indar gabetzea, zenta beti ez izan da, gerta daitekena da, ba, aldiuntako jai dago, eta pentsatzea igual ez duela balio horrela segitzea. Hau delakta ere, pentsatzen dut Parisitik, baino, ala ez dut pentsatuko, baino, zerbait gogoan izaten alko zutela, eta hau da, orain dela 10 bat urte, departamentu bat baizik etzela eskatzen. Beti ezetz esan da, eta historia zarra da, zenta dagoeneko frantzes iraultza denboran garat diputatuak eta bere anaiak eskatzen baitzuten zerbait propio, biltzar propio bat iparraldearen zat, baina tira, aspaldiko kontu bada, eta gaur egun, beraz, esan dugun bezala, esparru politiko osoak galdetzen du hori, eskatzen du hori, gehi herrikoia oso bilakatu dela, gehi erantzten aldugu, gehitzen aldugu komerzu ganbara ere bai, ze iparraldeko mundu ekonomikoak ere sustengatzen baitu desmartza hori, eta ez dela gehiago eskatzen departamentu soil bat, baizik eta kasik autonomia bat. Eta aldiuntan ezetz esaten bada, urrengo urratza ze izango da. Jendea nolabait desesperatzen balin bada. Beti ezetz balin bada, ba gehiago eskatuko da. Eta nik ez dut uste Parisek ongi noski jokatzen duenik, zenta departamentu bat garaian eman balu, ez dakit alako mugimendurik izango zen, ze iparraldeko jende hainitz gelituko zen departamentu batekin, nahiko, eta politikaria handana bat ere bai, gelituko zen satisfosa, ados, kontent horrekin. Ba, nolaz beti ez den, ba, gehiago eskatzen da, eta evoluzio bat ezagutzen du ere iparraldeak, eta mundua aldatzen baita, Frantzia barne, naiz oso zaila den, Frantzia barnean aldaketa baten egitea horrela, maila hortan behintzat, baina gauzak aldatzen ere, ikusten da Korsikan, beraz. Eta orduan, nik uste dut, zita hori, itzoren hori, bai, horrek markatu, markatuko duela, Euskal Herriko, beraz, historia, gure historia tiki hori, oso marka importante bat izango delakoan nago nire intzat.
Aizu, por cierto, zera, eukizen duten aukera, herri urratxin egoteko horreko asteburuan, horreko igandean?
Bai, bai, handik ebile ginen, bai, bertu zaila gabe nuen, eta...
Ah, bai, eh?
Bai.
Bueno, eta zemuz juntzan eguna, zemuz juntzan bertu zaila, etor.
Bo, bertu zaila bikain, ametxe ukana tartean, gaiak emaitea, erresa da, gai denari. Orduan, giroa oso polita. Eta gero, bai, sentitu ginuela, ba, nola bait, zehaskako ardura dunen, edo kezka, ez, horre... Bo, Eusko Jaurlaritzako ordezkariak ziren, laguntza, diru laguntzak agindu zituzten, baina ez direnak bete, hau da, iaz, Pascal Indoko gogoratu zuen, iaz Patxi Lopezek agindu zituela 400.000 euroko diru laguntzak, eta joan zela boteretik hori diru laguntza hori eman gabe. Eta orain etorri delarik alderdi jeltzaldea, bai, bai, hitzak bestearenak bezain politak, baina diru hori ez da zaildu oraindik. Beraz, ez dakigu zer izanen den, eta nola baita horrek kezkatzen zituen, ez? Eta gero mezua ere, ba, frantzes podere publikoi, ba, haiei dagokie, teorian bederen, eta legeak agintzen duen bezala hizkuntza politika laguntzea, eskola laguntzea, eta funtzio publikoa duen zehaskak, ba, diru laguntza hori behar ditut, ez, suprefetaren trabak, ez? Nik uste dut, aire hori, kezka aire hori, ba, zegoela nahiko nabarmen zehaskako buruzakien buruetan.
Bueno, aitze, azte burura bia, oso, oso gutxi fantazia egulako. Azte burura gira, proposamenen bat, aiande, aitor, baduzu zerbait, aipatzeko?
Ba, nik uste dut, azte buruetan, dela beste zerbait, OBE plazara ateratzea baino, eta nola plazara ekimenean eta plazak bete ekimene horta, ekimen hortan ezkerreskuin hainbat ekitaldi izanen diren bihar, ba, nik uste dut bakotxak bere herrian edo urbilen duen lekuan posible duela ongi pasatzea eta bakearen aldeko urratxe txipi bat egitea bere oinekin.
Aiande, bestelako proposamenik?
Bueno, ba, noski hori bada eta iruditzen zait oso modu naiz gai milberatzuen aipatzeko nolabait eta defendatzeko ba, proposamen baikor eta polit eta laia dala ere bai, hotz nola esan dezake tristezi edo bai, gain tristeak eta minberatsuak direnean ere herri horrek badu askotan gaitasun bat ba, gauzen positibo bilarazteko eta bihurtarazteko eta indar bat bada hemen beti konfirmatzen dena orduan hau bada eta badira ere bai hainbat zea proposamen, ekimen, pesta, ez aldakite eta barkatuko didazue, dudaren bat daukat, baina musika eguna, ez dute den asteburu honetan
bai,
ere bai.
Igandean, ez da, urdinarben, usteet?
Hori da, urdinarben, eta hor ere, nola baita, esaten den bezala ze, xapo antolatzailea izin, eta badu aspaldi, sigurtarraiek urdinarbeko musika zaleaiek antolatzen dute pesta hori, musikaren pesta, eta beti oso eskaintza ainitza, folk, pop, rock horretan, eta benetan talde onak ekararaziz bai Euskal Herritik, eta bai gainontzeko herrietatik, eta beti da pesta ederra gaina.